dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Preminuo glumac Nebojša Glogovac. Otvorene zimske olimpijske igre u Pjongčangu rukovali se politički predstavnici Južne i Severne Koreje. Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio budžet, okončana blokada vlade. Mađarska i Srbija u Budimpešti potpisuju 10 sporazuma o saradnji. Johannes Hahn u okviru turneje po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Sutra oblačno, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, otišao je jedan od najvećih glumaca srednje generacije na ovim prostorima, kaže povodom smrti Nebojše Glogovca Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za pozorište, sa zaradošta u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac. On je i u drugim kinematografijama dostavio uloge za pamćenje.
Zašto većina štampe danas zločince pretvara u žrtve? Dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Oni prosto su navikli na takav javni diskurs koji je nametnut, moram reći, s vrha vlasti i s vrha onih koji upravljaju ovom državom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Glumac Nebojša Glogovac preminuo je u Beogradu u 49. godini života, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Nebojša Glogovac ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu, a diplomirao je na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jeftovića. Radoslav Zelenović, koji je četvrt veka vodio Jugoslovensku kinoteku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao veliki glumac.
Strašno je to gubitak. Kinematografiju, za televiziju i za pozorište sa zaradošta u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac. On je i u drugim kinematografijama se samo Ustava Republike Hrvatske ostavio uloge za pamćenje. I njegova filmografija i njegov stvaralački opus je tek nešto 25 nešto godina. Ali kad vi pogledate te uloge, ta sva ostvarenja koje je ostavio za sobom, stvarno je rekao bi skoro nenadoknadivom gubitku.
Prve velike uloge odigrao je sredinom 90-ih u filmovima Vukovar, Jedna priča, Ubistvo s predumišljajem i Do koske, a ostaće upamćene i njegove role u daljem toku bogate karijere u ostvarenjima Bure Baruta, Nebeska udica, Munje, Kad porastem biću kengur, Klopka, Huddersfield, Branio sam mladu Bosnu, Krugovi. Jedna od njegovih posljednjih uloga bila je u TV seriji Nemanjić i Rađanje kraljevine, a igrao je u serijama Bolji život, Porodično blago, Moj rođak sa sela, Vratit će se rode, kao i u seriji Ravna gora u kojoj je tumačio lik generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Radoslav Zelenović, upravnik audiovizualnog arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, kaže da je Glogovac, kao jedan od vodećih glumaca srednje generacije, ostavio neizbrisiv glumački trag.
Ono po čemu ću ja u stvari Glogovca pamtiti jeste film, jesu uloge na filmu. On svojom pojavom, on svim onim što je nosio tu svoju harizmu kao glumca, bio je ta dominanta koja je obeležavala televizijsku seriju ili film ili pozorišnu predstavu u svijetu.
Nebojša Glogovac od 1996. godine bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gdje je odigrao niz zapaženih uloga, kao što su u predstavama Sumnjivo lice, Metamorfoze, Huddersfield, Šine, Lutalica, Lažni car Šćepan Mali, Hamlet. Važio je za jednog od najboljih glumaca u regionu. Za svoj umetnički rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima su i Sterijina nagrada za ostvarenje u predstavi Huddersfield na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, nagrada grada Beograda za filmsku umetnost, nagrada Miloš Žutić, statueta David Štrbac, nagrada Branka i Mlađa Veselinović. Nagrade za najboljeg glumca u filmu Ustav Republike Hrvatske dobio je na festivalima u Puli i Londonu, kao i Grand Prix na filmskim susretima u Nišu. Jedno od posljednjih velikih uloga Nebojša Glogovac maestralno je odigrao u filmu Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske.
A ti vjeruješ da ima nešto nakon smrti? Ništa. No ja vjerujem da imam. Kad dođe moje vrijeme, mama i babo će me dočekati. I zagrlit ćemo se i bit ćemo zajedno, skupa, zauvijek, zauvijek.
Datum i vreme komemoracije i sahrane Nebojše Glogovca biće naknadno saopšteni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz zvuke vatrometa i svečanih defile učesnika u južnokorejskom gradu Pjongčangu svečano su otvorene 23. zimske olimpijske igre na stadionu koji prima 35.000 gledalaca, lociranom istočno od planinskog odmarališta Alpenizije, jedne od dve glavne lokacije gde se održava takmičenje. Ta manifestacija već je lansirala nesumnjivu vest dana. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i nominalni severnokorejski šef države Kim Jong-nam sreli su se i rukovali uoči ceremonije otvaranja igara. Njih dvojica susrela su se na prijemu za lidere, prenela je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Dvojica državnika su se smešila dok su se rukovali u opuštenoj atmosferi, izvestila je agencija Yonhap. Ceremoniji otvaranja igara prisustvuje i Kim Yo-jong, sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una, koja je prvi predstavnik porodice koja je na vlasti u Severnoj Koreji od Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. Kao rezultat prvih razgovora na političkom nivou u poslednje dve godine, Severna Koreja poslala je u Južnu Koreju 22 sportista. Predstavnici dve države defilovali su zajedno tokom otvaranja pod zajedničkom zastavom. Zimske olimpijske igre u Pjongčangu pokrenula su očekivanje o otopljavanju odnosa između Severne i Južne Koreje. Te nade podgreva činjenica da su dve države formirale zajednički ženski hokejaški tim. Uz to, na olimpijske igre iz Severne u Južnu Koreju stižu i skijaši, umetničke klizačice, kao i stotine delegata, navijačica i raznih izvođača. Senku na taj događaj pak baca činjenica da je zbog doping skandala Međunarodni olimpijski komitet Rusiji zabranio učešće. Međutim, 169 sportista iz te zemlje koji su ispunili kriterijume međunarodnih antidoping tela učestvuju na igrama bez nacionalnih obeležja pod zastavom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Igre u Pjongčangu prati bojazan da bi mogli biti najhladnije u istoriji, s obzirom na to da prognozirana temperatura u planinskim predelima iznosi minus 25 stepeni Celzijusovih. Hladnoća, međutim, nije jedini problem, s obzirom na to da je 86 članova službe obezbeđenja pogodio virus, zbog čega su ih na tim mestima zamenili pripadnici južnokorejske vojske. Zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčangu traju do 25. februara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio je zakon o budžetu kojim je okončena višečasovna blokada vlade, objavio Associated Press. Zakon je poslat predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, koji je ranije pružio uveravanja da će ga potpisati. Mere su usvojene uprkos zahtevima demokrata da se za uzvrat obeća glasanje o zaštiti imigranata koji su kao deca ilegalno dovedeni u Sjedinjene Države, u američkoj javnosti označenih kao sanjari. Vlada Sjedinjenih Država bila je blokirana u ponoć pošto je republikan senator Rand Paul onemogućio glasanje po hitnom postupku u Senatu, optužujući druge republikance za učešće u vraćanju deficita na cifru od 1000 milijardi dolara. Prethodnog puta vlada SAD-a bila je u blokadi od 19. do 23. januara 2018. U posljednjih 25 godina dogodilo se ukupno 5 blokada rada vlade SAD-a. U to vreme delimično je ograničen njen rad, koji međutim nije onemogućen u potpunosti. Vitalne službe, poput inspekcije hrane, aerodromske bezbednostne službe i saveznih bezbednostnih snaga rade neometano. Sa druge strane, deo federalnih službenika angažovanih u javnim institucijama poput muzeja i drugih ne dolaze na posao. Predstavnici pet zapadnih zemalja pozdravili su izjave kosovskih političkih lidera o povlačenju ideje o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. U saopštenju ambasada SAD-a, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije u Prištini kosovski lideri se međutim podsjećaju da održe svoju reč, a sve kosovske institucije da poštuju svoje obaveze, objavio Associated Press. Agencija je u izveštaju podsjetila da je u decembru prošle godine deo kosovskih poslanika pokušao da izmeni zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, nastojeći da proširi njegova ovlašćenja. Kosovski predsjednik Hašim Tači ponovio je početkom februara da je pitanje specijalnog suda za ratne zločine zatvoreno 2015. kada je Kosovska skupština usvojila zakon o njegovom osnivanju. Savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće, Herbert McMaster, izjavio je da će SAD ostati uz Prištinu sve dok ispunjava međunarodne obaveze i ulaže napore za oživljavanje dijaloga sa Beogradom, kako je navedeno. Takvi koraci pod vodstvom Prištine doprinali bi i širem pomirenju u regionu, rekao je McMaster, prenosi Glas Amerike. On je na skupu u Vašingtonu, organizovanom povodom 10-godišnjice nezavisnosti Kosova, rekao i da se administracija američkog predsjednika Trumpa ponosi čvrstim vezama Vašingtona i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, govori za radio Slobodna Evropa o odluci Apelacionog suda u Beogradu koji je ukinuo rešenje specijalnog suda o odbijanju zahteva odbrane za novo suđenje u slučaju ubistva predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića 2000. godine u Budvi. U žalbi odbrane koja je prihvaćena dostavljen je lekarski dokument o krvnoj grupi na rukavici ubice koji nije bio poznat u vreme suđenja.
Iza te skandalozne i pravno neodržavije odluke Apelacionog suda stoji sve moćnija ona podzemna, nerasformirana Miloševićeva služba bezbednosti koja je stajala iza svih zločina državnog terorizma 90. godina. Njihova je namjera da, zamislite, da obore presudu za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaju ubistva u Budvi, koja je pravosnažna i konačna već 10 godina. Zašto hoće da obore tu presudu? Zato što je ta presuda bila presuda ne samo neposrednim izvršiocima, nego Slobodanu Miloševiću, šefu države, koji je označen u presudi kao nalogodavac, službi državne bezbednosti kao jednoj razbojničkoj družini, odnosno tim koji su organizovali zločine, i napokon u zločine je bila upletena i Miloševićeva vojska. Žele da sruše tu presudu ili da bace sumnju veliku na nju, a da posle toga krenu veliki projekat poništavanja svih presuda za državni terorizam 90. godina sa krajnjim ciljem da se ubice rehabilituju, da se Miloševiću podigne spomenik, što se već javno zahteva.
Čitav razgovor sa Vukom Draškovićem, koji je vodila naša koleginica Branka Mihajlović, možete uskoro čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti i preminuo glumac Nebojša Glogovac. Otvorene zimske olimpijske igre u Pjongčangu rukovali se politički predstavnici Južne i Severne Koreje. Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio budžet, okončana blokada vlade. Mađarska i Srbija u Budimpešti potpisuju 10 sporazuma o saradnji. Johannes Hahn u okviru turneja po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Sutra oblačno, temperatura do 6 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, može li Srbija pospešiti upotrebu novca iz predpristupnih fondova Evropske unije? Ana Ilić, konsultantkinja i nekadašnja koordinatorka za EU fondove u vladi Srbije.
Ostala je mogućnost da se koriste sredstva za direktnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, međutim zbog nespremnosti sa naše strane i nedovoljnih kapaciteta, prvenstveno u institucijama koje treba da upravljaju tim sredstvima, ona nisu počela da se koriste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno za napade na novinare, izjavio je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandar Gajović. U intervju Nedelje Radio Slobodna Evropa on je između ostalog rekao da novinari treba sami da se zaštite i da se obrate nadležnim državnim organima.
Namjerno ćemo da preskočimo napade na Dragana Milanovića, ali ćemo, naravno da ćemo uvijek potencirati ove, da tako kažemo, nezavisne, po znacima navoda, novinare koji na ovaj ili onaj način istupaju i na izvestan način nisu, da tako kažem, ajde da upotrebim tu reč, provladini novinari. Osuđujem naravno svaki napad i na gospodina Radišića. S tim što moram da priznam da kada me pitate za te napade, nisam baš potpuno informisan o kakvom napadu se radi.
Na ulici su ga, evo ja ću vam reći, napadača su mu prišla uz pljuvanje i psovke, američku, izdajničku, da sada ne citiram šta su mu govorili, i pretili da ga vide da prođe tom ulicom. To je čovjek koji mora da prolazi ulicama grada,
apsolutno,
i koji je javna
apsolutno
ličnost.
To treba, ako se to zaista desilo, vi imate,
pogledajte da
vam kažem, vi imate samo jednu stranu, da je on to doživao što je doživao.
Koju drugu stranu?
Drugu
koga
stranu,
napadače?
Da li su pohvatani ti? E, mene interesuje njihova verzija. Da li su to zaista uradili ili nisu? Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju kad se podvuče crta šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Nismo smo dobili rezultate istrage. Evo, Nedim Sidinović je prijavljivao pretnje smrću
na društvenim mrežama. A jeste vi sigurni da on to dobio?
Dobro, sad vi hoćete da kažete. Vi meni recite zašto bi ti ljudi to radili.
Da vam kažem, mi moramo da utvrdimo istinu. Ako ja sada na svom Facebooku ili Instagram stranu stavim da sam ja napadnut, da sam ispljuvan, da ono dovo...
To su pretnje koje su stizale njemu sa određenih adresa.
I vi sada...
On pisao.
A ste sigurni da nije on organizovao to pisanje da bi sebe predstavio kao žrtvu?
Ceo intervju sa državnim sekretarom Ministarstva kulture i informisanja Aleksandrom Gajevićem slušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 sati i čitajte na slobodnaevropa.org. Revizionistička i nacionalistička retorika, promocija osuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca kao i heroja po znacima navoda ratnih 90-ih permanentno su među top temama tiražnih srbijanskih štampanih medija. Posljednji primjer je ipak malo ko očekivao, u pitanje je doveden jedan od retkih mirovnih simbola prihvaćenih čiju žrtvu su do skoro sve strane priznavale. Reč je o svedočenju jednog od osuđenih za smrt Srđana Aleksića Trebinca, koji je 1993. ubijen kada je pokušao da spasi jednog Bošnjaka. Taj intervju objavio je nedeljnik Ekspres, ustvrđujući da je čitava priča o Aleksićevoj tragediji u stvari laž.
Da smo nas četvorica nasrnuli na Alena Glavovića zato što je musliman i da je pokojni Srđan skočio da ga brani, onda bi zaista zaslužio da bude heroj, ali to nije istina.
Delić je iz intervjua Milenka Kovača, osuđenog na 2 godine i 6 mjeseci zatvora nakon ubijstva Srđana Aleksića, koji je Ekspres na svojim stranama objavio kao ekskluzivnu ispovest. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika tog lista Radeta Jerenića pitali smo da li se takvim postupkom pruža svojevrsni vid amnestije osobi osuđenoj zbog napada i smrti u tom trenutku 27-godišnjeg mladića.
Mi nismo tu da sudimo ničemu, mi smo tu da prosto iznesemo i neku drugu stranu, neku drugu verziju, koja, ponavljam, nije utemeljena na rekla-kazala, nego na sudskoj presudi i činjenicama koje su tu dokazane.
On podvlači da je Ekspres nedelju dana pre intervjua sa osuđenim Kovačom objavio dodatak na 4 strane koji je posvetio žrtvi, to jest Srđanu Aleksiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Srđanov otac Rade Aleksić ukazuje da ne može postojati validno obrazloženje za davanje medijskog prostora čoveku koji relativizuje već utvrđene činjenice o smrti njegovog sina.
Pročitao sam to, nisam u životu dobio nikad presudu. Shvatio sam, te novine žele da budu prodavane. Shvatio sam to nešto kao čovjek.
On međutim upozorava i na posljedice koje bi takvi slični postupci mogli imati na proces pomirenja ne tako davno zaraćenih strana.
Oni se trude da se potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da djelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
U novom broju Ekspres odlazi korak dalje objavljujući intervju sa Tomom Filom, jednim od branilaca Slobodana Miloševića u procesu za najteže ratne zločine vođenom protiv njega pred Haškim sudom, u kome eksplicite navodi da bi, da je kojim slučajem branio Zvezdana Jovanovića, osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića, Jovanović postao nacionalni heroj Srbije. No, ovo je samo posljednji medijski primjer ove vrste. U svojevrsnoj promociji osuđenih ili osumnjičenih ratnih zločinaca deluje da ne okleva dnevnik Večernje novosti. U novembru su te novine prvostepenu presudu Ratku Mladiću izrečenu po 10 od 11 tačaka optužnice pred sudom u Hagu ispratile naslovima tipa bez ijednog dokaza Mladić osuđen za Markale, artiljerijske napade na Sarajevsku tržnicu 1994. i 95. godine, u kojima je ukupno poginulo 105, a povređeno 230 građana. Tokom 4-godišnje opsade grada Sarajeva, koju su sprovodile snage Vojske Republike Srpske. Ovih dana novosti donose naslove poput Mladića za malo da ubiju u sudnici, pozivajući se na srpske lekare koji tvrde da su razotkrili listu bolesti od kojih Mladić navodno boluje. što, kako ističu, Haški sud prikriva.
Preživljeni infarkt, skoro svakodnevni bol u grudima, šum na srcu, više oštećenja mozga, prva faza demencije, poremećaj i pažnje, samo su neke dijagnoze koje su srpski lekari utvrdili prilikom pregleda generala Ratka Mladića u decembru u pritvoru u Scheveningenu, a koji se ne nalaze na spisku bolesti koje su ustanovili holandski lekari koji ga leče.
Ustvrđuju u tekstu novosti. Da li će takvim izveštavanjem, kojim se svesno od osuđenika pravi žrtva, iskreće pažnja javnosti sa zlodjela za koje je osuđen? Milorad Vučelić, glavni odgovorni urednik tog lista i čovek koji je tokom 90-ih kao čelnik radio televizije Srbije važio za udarnu medijsku pesnicu režima Slobodana Miloševića, polazio je na put kada smo ga pozvali za komentar. Prebacio nas je na svog zamenika Milana Babovića, za koga nam je u novostima rečeno da je na odmoru. Slovo je na kraju palo na urednika Deska, Momčila Popovića, koji nam je poručio da ne daje izjave za medije.
Svuda, govorim i o Hrvatskoj, i o Bosni, i o Kosovu, i o centralnoj Srbiji, se relativizuju zločini. Niko ne želi da ima na leđima taj krst, da je u ime njegovog naroda neko ubio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, dugogodišnji novinar, danas pomoćnik generalnog direktora Radio Televizije Srbije i član radne grupe za izradu medijske strategije.
Možemo da rešimo to izdavanjem licenci za novinare. Ako si osuđen, ako si koristio netačnu informaciju, ako si manipulisao javnošću, ne možeš da se baviš tom profesijom. To je licenca, kako ima licence za lekare. Ako država hoće da nešto uradi, uvek to može da uradi. Imamo Savez za štampu koji treba da radi konačno svoj posao. Imamo REM koji konačno treba da radi svoj posao.
Primjerima o ekstremnim medijskim skretanjima posljednjih dana mogao bi se pridodati i potez tabloida Kurir, koji je objavio trodelni intervju sa Mirenom Marković, udovicom Slobodana Miloševića, koja posljednjih 15 godina na osnovu odobrenog političkog azila živi u Rusiji, pobjegavši iz Srbije, gdje je sudski gonjena optužbama za neovlaštenu raspodelu državnih stanova. Konkretne razloge objavljivanja takvog teksta zatražili smo od Nemanje Pajića, urednika Kurira, a odgovor još nismo dobili.
Bilo bi super kad bih mogao nekakav odgovor da dobijem danas.
Evo, ja ću to sve da zapišem, okay. Čim se pojavi, ja ću preneti, ne brinite ništa.
Hvala, prijatno.
Molim, prijatno.
Mirena Marković u javnosti povezivana, ali nikada nije optužena sa ubistvom Ivana Stambolića, političkog mentora njenog supruga, novinara Slavka Ćuruvije i četiri člana stranke Srpski pokret obnove Vuka Draškovića.
Milošević je uhapšen s ciljem da bude osuđen, a ne da bude ubijen. Ali kada su vidjeli da ne mogu da ga osude, odlučili su da ga ubiju.
Govorila je Marković u intervju u kome čak kao krivce za pad Miloševića sa vlasti 2000. godine označila i deo izbjeglica koje su u Srbiju tokom ratnih 90-ih stigle preko reke Drine.
Nije to specifičnost ni Kurira, ni srpskih medija. Mnogi mediji iznose neprovjerene stvari.
Kaže u odgovoru za Radio Slobodna Evropa Savo Štrbac, predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas i izbjeglice iz Hrvatske. Istaknuti akcenti o kojima je bilo reči u ovom prilogu posljedice su revizije i šminkanja istorije zbog pogubnih politika s kojima se Srbija nikada nije suočila. Ocena je Gordane Suše, novinarke sa više decenijskim stažom.
Oni prosto su navikli na takav javni diskurs koji je nametnut, moram reći, s vrha vlasti i s vrha onih koji upravljaju ovom državom. Jer da je njima stalo da promene vrednosti, bar kad se toga tiče, mi sigurno ne bi imali tabloide kakve imamo danas političke, u kojoj se veličaju ratni zločinci.
Pomenimo i da prema posljednjem istraživanju javnog mnjenja koje su 2016. godine sproveli Fond za humanitarno pravo, istraživačko-izdavački centar Demostat i Dnevni list Danas, građani Srbije manje znaju o ratnim zločinima nego što je to bio slučaj 2011. godine.
slobodnaevropa.org.
U prestonici Mađarske Budimpešti održava se zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije. Delegaciju Srbije u poseti i razgovorima sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom predvodi premijerka Srbije Ana Brnabić. Kako je javila Radio Televizija Srbije, na dnevnom redu su započeti projekti regionalna saradnja, unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa Beograda i Budimpešte. Nakon zajedničke sednice biće potpisano 10 sporazuma o saradnji, 9 međudržavnih i jedan u privatnom sektoru koji se prema rečima premijerke Ane Brnabić odnosi na formiranje zajedničke kompanije mađarske i srpske privatne firme za proizvodnju i preradu malina u Arilju. Ako mesto za proširenje Europske unije i politiku susedstva Johannes Hahn sastaće se u Podgorici sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem tri dana pošto Europska komisija predstavila strategiju proširenja EU na Zapadni Balkan. Prethodno Hahn je istim povodom boravio u Srbiji, gde između ostalog poručio da je pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine trenutno prazan papir, čiji sadržaj će odrediti dve strane. Srbija slabo koristi evropske fondove i mora ojačati kapacitete za korišćenje sredstava iz predpristupnih programa Evropske unije. Zemlja ima sposobnost da pripremi kvalitetne IPA programe i investicione projekte značajne za povezivanje i saradnju u regionu. To u ocenu Evropska unija je izrekla pre oko godinu dana. Umeđu vremenu je popravljena, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa poznavaoci te oblasti. Više u prilogu Branke Trivić.
IPA fondovi služe za pripremu za ulazak zemlje u Evropsku uniju kroz usvajanje zakona, sprovođenje reformi, borbu protiv korupcije, fiskalne ciljeve i podršku vladavini prava. Što se tiče iskorišćavanja fondova Evropske unije, odnosno predpristupnog instrumenta kao glavnog instrumenta finansijske podrške unije za period od 2014. do 2020. godine, on iznosi nešto više od 1,5 milijarde evra. Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Ilić, konsultantkinja i nekadašnja zamenica direktora i koordinatorka za EU fondove u Kancelariji vlade Srbije za evropske integracije. Ta sredstva vrlo se efikasno povlače.
U proseku negde može da se smatra da je preko 90%, što je dosta visok procenat iskorišćenosti sredstava, upoređujući sa drugim zemljama u okruženju, a i šire.
Ognjen Mirić, regionalni menadžer za Zapadni Balkan i Tursku u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija dobro koristi novac iz IPA fondova, ali da ima i problema u nekim oblastima.
Kada su u pitanju druge vrste projekata u smislu recimo pripreme nekih zakona ili njihove implementacije, tu problemi mogu da budu vezani za kapacitet određenih institucija, gde u suštini institucije u nekim oblastima se suočavaju sa recimo manjkom zaposlenih u određenoj oblasti.
Navodi Mirić. Postoje oblasti u kojima bi se novac iz IPA fondova mogao povlačiti, a koji se zbog nedovoljne pripremljenosti nekih sektora države nije na vreme počeo koristiti, ukazuje Ana Ilić.
Postala je mogućnost da se koriste sredstva za direktnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, već godinama on nazad postoji kao mogućnost. Međutim, zbog nespremnosti sa naše strane i nedovoljnih kapaciteta, prvenstveno u institucijama koje treba da upravljaju tim sredstvima, ona nisu počela da se koriste.
Kaže naša sagovornica, dodajući da je problematičan sektor bio i zaštita životne sredine, ali da je u poslednjih nekoliko godina napravljen pomak. Prvi put krajem prošle godine počela su da se koriste sredstva namenjena poljoprivrednim proizvođačima, a odobren je i novac za sektor zaštite životne sredine. Delegacija odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu posetila je sredinom prošle godine poljoprivredno-hemijsku školu u Obrenovcu, koja je obnovljena kroz program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji. Direktor te škole, Dragoljub Zlatanović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je škola i pre uspostavljanja IPA fondova koristila fondove iz CARDS programa, koji je krajem 2000. godine Evropska unija promovisala kao novi instrument finansijske i tehničke pomoći državama i regionu Zapadnog Balkana, a posle fatalnih poplava u Obrenovcu 2014. godine, obnova infrastrukture i škole ponovo je realizovana evropskim novcem, podseća Zlatanović i dodaje.
U toku je projekat Evropske unije gde smo dobili jedan traktor, neku mehanizaciju i sad se očekuje još određena oprema, kad je u pitanju i hemijska struka i veterinari i poljoprivredna struka da bismo mogli naše ogledne manje što kvalitetnije da obrađujemo i da deca vide nešto novo.
Vrlo je široka lepeza korisnika predpristupnih fondova Evropske unije, odnosno IPA fondova u Srbiji. Taj novac povlače i koriste kako država i njena ministarstva, tako i javna preduzeća, mala i srednja preduzeća, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji. U posljednjih 15 godina više od 3 milijarde evra bespovratnih sredstava Evropska unija je donirala Srbiji da koristi na transparentan i efikasan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ostalo ostalo još da vas pred krajem emisije ponovo podsjetimo na najvažnije vesti. Preminuo glumac Nebojša Glogovac. Otvorene zimske olimpijske igre u Pjongčangu rukovali se politički predstavnici Južne i Severne Koreje. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio budžet, okončana blokada vlade. Mađarska i Srbija u Budimpešti potpisuju 10 sporazuma o saradnji. Johannes Hahn u okviru turneje po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Sutra oblačna temperatura do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.